Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaj u nedelji za nama, komentarisaće bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik nevladine organizacije Beogradski forum za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata. Gospodine Jovanoviću, dobro večer i dobro nam došli u Sputnik. Bili ste diplomata dugi niz godina i svi vas nekako pamtimo iz te ere. Danas imate sasvim neku novu titulu i o tome ćemo pričati nešto kasnije u emisiji. Ali za početak moram da vas pitam ono što je stvarno obeležilo prethodnu nedelju, o čemu se još uvek priča, verovatno će se pričati i narednih dana, to je potez Vašingtona da zatraži da rusko osoblje iz konzulata u San Francisku isprazni te prostorije u roku 48 sati. Da li vi pamtite da se tako nešto dešavalo već ranije?
Pa slušajte, uvijek se nešto prvi put dešava u svetu, iako sad ste me podsjetili da su Sjedinjene Američke Države, na primjer, 1999. godine, na samom početku agresije NATO protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, praktično okupirale našu ambasadu u Vašingtonu, proterale sve osoblje i ostvarivale uvid u čitavu dokumentaciju i sve što se nalazilo u tom momentu u ambasadu. Eto, to je znači sada 18 punih godina. FBI je sa jakim snagama iza ponoći, da kažem tako, zakucao na vrata naše ambasade, uterao u ambasadu više policijskih pasa, zastrašio naše osoblje koje inače stanuje u zgradi ambasade i eto, tako. Sjedinjene Američke Države imaju jednu tradiciju shvatanja da je njima sve dopušteno, a da je drugima dopušteno samo ono što je u interesu Sjedinjenih Država.
Ali to čini nam se nije shvatanje, to i jeste tako jer to gledamo svih ovih godina.
I tu je jedan veliki izvor opasnosti od širih konflikata i širih nesporazuma, jer ova su vremena drugačija nego 90. i posljednje decenije 20. veka. Rusija nije više ono što je bila Rusija Jelcina i Kozirjeva. Rusija Putina je jedna velika sila u jačanju i u širenju svog uticaja u globalnim odnosima. A Amerikanci nastavljaju po inerciji da se ponašaju kao da se ništa nije promenilo od 90-ih, odnosno kao da je eto Berlinski zid juče srušen. A evo, toliko godina je od tada prošlo.
E sada, da li možemo kažemo da li je to pametno ili nije pametno?
Pa ja mislim da je to opasno, da tu nema reči ni govora o pameti ili mudrosti, ali to je rezultat jedne tako izvanredne situacije u kojoj se Amerika našla posle izbora i posle pobede Trumpa, kada paralelno deluju na sceni dve linije. Jedna koja je zasnovana na Ustavu i koja ima svoje institucije i druga linija koja je delovanje tako zvane duboke države, a to znači financijskog kapitala ili Wall Streeta, vojno-industrijskog kompleksa, medija koji su mediji u rukama multinacionalnog korporativnog kapitala i obaveštajnih službi, dakle nove institucije formirane posle posljednjih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek nisu pohvatale sve poluge upravljanja najvećom silom ili još uvijek jedinom super silom u svetu. I tu je velika opasnost što Amerika se ne slaže sama sa sobom, pre svega, a onda vidimo da jedan veliki deo Amerike, to je takozvana duboka država, i dalje bi hteo konfrontaciju sa Rusijom. Verovatno tu stoji rezon da Amerika raspolaže ogromnim finansijskim i vojnim potencijalom i da se sa Rusijom može postupati na stari način post-hladnoratovskog perioda. Mislim, to je veliko veoma opasno jer nije realno tako ponašanje Amerike da okupira ne bilo koje, nego diplomatsko konzularno predstavništvo, ajde da kažemo druge najmoćnije vojne sile na svetu, nosi velike rizike i velike opasnosti. Sreća je za svet i sreća je i za Ameriku, pa i za tu američku zvuku silu, što Rusijom rukovodi mudar državnik, odgovoran čovjek koji ne radi od danas do sutra, nego gleda, ima viziju, ima perspektivu i što on ne preduzima ishitrene poteze. On preduzima isključivo ono što je najnužnije, najneophodnije da bi Rusija sačuvala svoje dostojanstvo, svoj integritet i poštovanje u svetu, ako ne od duboke države. A drugi je aspekt, to je politički aspekt, da kažem, a drugi je čisto pravni.
Rusija kome će sada da tuži Ameriku za ono što je uradila? Onako šaljivo je Putin rekao, sada ćemo da vidimo na delu tu demokratiju američku i vidimo njihovo pravosuđe. Šta vi očekujete od svega toga, od tog celog procesa i koliko će to da traje uopšte?
Pa slušajte, ja nisam, iako sam pravnik po obrazovanju, nisam nešto studirao te posebno pravne aspekte ove uzurpacije privatne, odnosno državne imovine Rusije na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, i Amerika ima svoju imovinu na ruskoj teritoriji, moglo bi da dođe do recipročnih mera kao jedan korak. A što se tiče nekih pravnih lekova, uslovno rečeno, tu su mogućnosti da se Amerika tuži pre svega pred ruskim sudovima, a zatim i pred američkim sudovima. Postoje i međunarodne instance, kao što je arbitraža, međunarodna arbitraža, ili sudovi za...
A da li te arbitraže međunarodne priznaje Amerika?
Pa Amerika priznaje u principu samo ono što je pomaže
teritoriji,
da ona pobeđuje i da dokazuje da je ono u pravu. Inače, Americi je malo stalo do međunarodnog prava uopšte, bez obzira na to što je zemlja demokratije i slobodne tržišne ekonomije, sistema dakle u kome je privatna svojina neprikosnovena vrednost, Americi ne smeta da tu proklamuje neke svoje posebne nacionalne ili državne interese i da jednostavno zaobiđe međunarodne ili pravne norme uopšte. Mi se sećamo evo u ovom času da je na jednoj konferenciji u Bratislavi krajem aprila 2000. godine američki predstavnik na samitu NATO i novih kandidata za članstvo u NATO pakt rekao: tamo gde međunarodno pravo stoji na putu ostvarivanja interesa NATO i interesa Sjedinjenih Američkih Država, treba ga ukloniti. Vi vidite, recimo, da kažem, nesporazum između transatlantskih saveznika, između Evropske unije i Amerike, odustajanje od tog atlantskog partnerstva zbog toga što Amerika traži primjenu američkog prava i na kompanije koje trguju sa Amerikom, dakle i u Evropi. A zalaže se za to da evropske države, američke kompanije, kada to nađu za shodno, mogu tužiti pred američkim sudovima i suditi evropskim državama, zamislite, po tužbama američkih kompanija, američki sudovi da sude. Dakle, kod Amerikanaca nema se sigurnosti ni ono što su potpisali. Evo, recimo, Amerika je potpisala takozvani Pariski dogovor o klimatskim promjenama i Trump je jednostavno na samitu nedavno na Siciliji rekao da Amerika povlači svoj potpis, a onda je to isto rekao i na samitu G20 u Hamburgu. Dakle, njima to ne znači mnogo. Postoji međunarodni krivični sud koji je formiran pre više godina po jednom rimskom dogovoru, a koji je Amerika inicirala, ali Amerika ne želi da se njenim pripadnicima ili njenim državljanima ikada pod bilo kojim uslovima sudi po međunarodnom pravu. Sjećam se, jednom sam razgovarao sa Holbrookom i rekao mu, pozvao se na jedan dogovor, usmeni njegov dogovor sa predsjednikom Miloševićem, koji on izvrdava i iz koga izlazi i koji ne poštuje. On se samo osmehnuo i kaže: gospodine Jovanoviću, privilegija je moćnika da ne poštuju ni potpisane dogovore, a kamoli usmene. Dakle, to je jedan odnos nesigurnosti, ali ta karakteristika politike i ponašanja Sjedinjenih Američkih Država na globalnom planu i sada jedna tranzicija u Americi, jedna situacija u kojoj je čitava Amerika nestabilna kao politički sistem, kao društvo, gde se od jednih zaoštravaju druge suprotnosti i tako dalje, izaziva veliku zabrinutost. Jer kad vi imate najveću silu na svetu koja nije stabilna, u kojoj ustavne institucije samo delimično funkcionišu, u kome se jedino tu i tamo pojavi neki mali signal trgovine na Capitol Hillu, gde eventualno Trump odstupi od nekog svog stava da bi dobio podršku Kongresa za nešto drugo, ali inače, ako jedan veliki deo planete, jedan veliki deo savremene civilizacije nije stabilan, pitanje je u kome je stanju planeta, u kom se stanju svet nalazi. A sada da ne dodajemo svemu tome šta je Brexit napravio i kakav haos u Evropskoj uniji, šta prave izbeglička kriza i terorizam koji buja na sve strane kao rezultat uspešne borbe protiv terorizma. Onda dobijemo jednu, da kažem, ne tako impresivnu i predivnu sliku sveta. No, ne bih želeo da...
Nećemo sa pesimizmom, jer pesimizam, nećemo nikako.
Razume se, svet da. Se menja i yes. Ima mnogo snaga i mnogo potencijala za promene na bolje, od promena i stupanja na scenu posve novih tehnologija, novih naučnih dostignuća, novih dostignuća u kosmosu, u primjeni veštačke inteligencije, u numeričkoj tehnologiji, industriji i tako dalje. Imamo tu zemlje u narastanju.
Baš poslednjih dana slušali mnogo o tome. Čak i sam predsjednik Vladimir Putin rekao da će od sada ratove voditi dronovi, to jest veštačke inteligencije, da se toga treba, na tome treba raditi. On je danas u Vladivostoku takođe pohvalio nameru Amerikanaca uopšte da smire tenzije u vezi sa Severnom Korejom. Moramo i taj segment da dotaknemo.
Mudro od predsjednika Putina. Zaista, predsjednik Putin ne samo strateški, nego i taktički vodi veoma mudru politiku. Svestan da od Rusije mnogo toga zavisi na globalnom planu to, i da Rusija
da
veliku odgovornost...
Da li je to danas zemlja stabilnosti na svetu?
Apsolutno. I Rusija kao jedna velika sila deluje konstruktivno u evropskim i globalnim odnosima, kako na političkom, tako i na ekonomskom i na svim drugim planovima. Putin ne krije da je Rusiji preko potreban mir, ali ne zbog egoizma, jer borba Rusije, Kine, zemalja članica BRICS-a za mir, stabilnost, za otvorenost i ekonomsku i svaku drugu saradnju je borba u interesu čitave civilizacije, u interesu čitavog sveta. To je ono što daje pečat tim dubokim promenama u globalnom rasporedu moći. Zapad u relativnom smislu postepeno gubi moć. Zapadni potencijali su i na ekonomskom i svim drugim planovima na silaznoj liniji. Ono što je na uzlaznoj liniji, to su Rusija, Kina, zemlje BRICS-a, zemlje jačajuće ekonomije, tehnologije, vojne i političke moći. I srećom za svet, te zemlje ne vode sebičnu, nego vode politiku solidarnosti sa drugim narodima i politiku saradnje na ravnopravnim osnovama, u kojoj će svaki učesnik moći da zadovolji svoje legitimne interese na ravnopravnoj osnovi. Sjedinjene Američke Države i Zapad uopšte, oni su u grču da sačuvaju privilegije akumulirane vekovima, bilo u periodu kolonijalizma, bilo u periodu hladnog rata ili u periodu unipolarnog sveta. I oni se bore u stvari protiv istorije, oni se bore protiv neminovnosti. Nema šanse da se globalni trendovi uobličavanja novog, pravednijeg ekonomskog i političkog poretka zaustave. To ne može nikakva, pa ni nuklearna sila da uradi. Ali ja osjećam neke snage američke duboke države koje svrbe dlanovi, i oni bi, ako ne one strateške nuklearne arsenale, oni bi neke taktičke nuklearne bombe da isprobaju i da pokažu svoju moć u naporu da sačuvaju ono što je već prošlo, a to je unipolarni poredak, poredak uređen po principu piramide, gde je na čelu, na vrhu piramide jedna supersila. To je prošlost, to je deo istorije. Ali koliko jedna imperija kao Amerika, što je, može da shvati te trendove i te realnosti, to je veliko pitanje. Nažalost, mi u istoriji nemamo primjera da je jedna imperija pre svog nestanka sa političke scene dobrovoljno odstupila od svojih privilegija i izbegla katastrofe. Sve su se imperije i na silaznoj i na uzlaznoj liniji raspadale zbog nerealnih procena i zbog, tako da kažem, robovanja nekim prošlim vremenima.
Pa možda smo sada na pragu da to saznamo, možda je sada ovo novo vreme će ih naučiti nekim istorijskim činjenicama.
Mi se nadamo da će razum pobediti, mi se borimo i mi kao pojedinci i recimo vi kao jedan nezavisni uticajan medij, a i naša država i naše rukovodstvo, mislim da su uključeni za borbu za mir, jer da bismo mi kao mala zemlja aktivirali naše privredne, ljudske i naročito geopolitičke potencijale, geopolitički položaj, nama treba mir. Isto tako Rusija je zemlja verovatno sa najvećim prirodnim i ljudskim resursima na svijetu, sa resursima u nauci, tehnologiji i tako dalje, ali nije u punoj meri aktivirala. Da bi ih aktivirala za dobro svoga naroda i za dobro Evrope, za dobro mira i bezbednosti u Evropi i u svijetu, Rusiji je neophodan mir. Ista, identična situacija je sa Kinom i nikako čudo nije što uprkos nekim zloslutim predviđanjima sa zapada, Rusija i Kina su postavljene strateški partneri, strateški saveznici. Sjetimo se samo pre par godina, Xi Jinping i Putin su potpisali sporazum vredan 400 milijardi dolara. Slušajte, dok mi čitamo i divimo se kako je Amerika prodala 100 milijardi dolara vrednu vojnu opremu Saudi Arabiji ili 10 milijardi dolara Tajvanu i tako dalje, ovdje imamo gotovo trilionske aranžmane za ekonomsku i tehnološku saradnju. Pa sad, ajde da razgovaramo. Šta je za svijet bolje? Trilioni uloženi u put svile i u jedan pojas, jedan put, u nove naftovode, gasovode, cevovode, u nove železnice, autoputeve, ili da to ide na naoružanje i na konfrontaciju?
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušajte emisiju od četvrtka do četvrtka. Naš gost je Živadin Jovanović. Da li Amerika spasava svoju ekonomiju svim ovim izazivanjima krize u svetu? Vratili su, znamo, vojnike u Afganistan, evo sada Tokiju prodaju Južnoj Koreji na oružanje. Da li mislite da to je možda i negde veštački iskreirana kriza? Da
postoji
bi oni...
ta škola mišljenja i postoje vrlo moćne snage u Americi koje se zalažu za provociranje i izazivanje ratova, konfrontacije i sukoba na osnovu čega bi vojno-industrijski kompleks dobijao nove narudžbine, zahuktavao tu vojnu industriju, a tehnologije koje se prevazilaze u vojnu industriju ustupao civilnom sektoru i tako da se podstiče ekonomski razvoj čitavih Sjedinjenih Američkih Država. Ja mislim da to može da se bije o glavu Americi, jer danas je u toj zemlji, na toj planeti koja je postala globalno selo, nema lokalnih ili regionalnih sukoba. Uvijek visi ta opasnost od globalne konfrontacije i izazivanja globalnog požara koji bi bio katastrofalan za svakoga. Dakle, mislim da je to pogrešna opcija, da je prava opcija da i Amerika prihvati put svile, da prihvati ekonomsku saradnju sa Rusijom na ravnopravnim osnovama i da uvaži činjenicu da više ne može biti ona koja je bila. Više nije jedini zapovednik Amerika na planeti. Javili su se moćne snage koje ne dopuštaju da drugi njima upravlja, nego žele da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke. Dakle, umjesto tog kursa konfrontacije i izazivanja sukoba radi navodnog rješavanja ekonomskih problema, zapošljavanja, novih tehnologija i tako dalje, moralo bi se prihvatiti put koegzistencije, međusobnog poštovanja, uvažavanja činjenice da više nema iole važnijeg svjetskog problema koji samo Amerika može sama da reši. Niti sada može Amerika bez ikakvih obzira da izaziva zakone džungle na globalnom globalnom planu, da izaziva, recimo, da ide dotle da predsjednik Xi Jinping pre dva dana na samitu BRICS-a u Xiamenu poziva Ameriku i poziva svet da je vreme zakona džungle prošlo i da se moramo okrenuti, kako to se na zapadu kaže, rule-based cooperation, znači saradnji zasnovanoj na principima, na pravilima, a ne na zakonima jačega. Mislim da budućnost planete leži na uvažavanju novih odnosa, na poštovanju novih relacija u globalnom rasporedu moći, na uvažavanju onoga što čine Kina, Rusija, BRICS, Šangajska organizacija za saradnju i, da kažem tako, na prihvatanju partnerstva od strane Amerike, partnerstva sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama rastuće moći.
Spomenuli ste summit BRICS-a koji je održan ove nedelje. Vi sada predvodite, a to malo ljudi možda zna, ko hoće zna, one ko ne zna, ne zna, da mu objasnimo, predvodite sada Beogradski forum za svet ravnopravnih. Čime se ta organizacija bavi i svi znamo da vi dosta sarađujete sa Kinom i čeka vas i put u Kinu, o čemu se tu zapravo radi?
Beogradski forum za svet ravnopravnih je jedno udruženje intelektualaca iz Srbije i srpskog rasejanja i udruženje pridruženih članova iz mnogih evropskih i zemalja iz drugih delova sveta. Naša je osnovna ideja da se mir, stabilnost i napredak u svetu mogu sačuvati samo uz poštovanje međunarodnog prava i međunarodnih principa, a pre svega principa suverene ravnopravnosti među državama. Kad mi neko kaže, pa ti si idealista, kako, gde ima ravnopravnosti, kad moć...
A da li je BRICS zasnovan na tom?
Apsolutno.
To
a samo slično. Da vam kažem, to je princip, ako smo mi osnivači Beogradskog foruma naivni jer verujemo u ravnopravnost, onda su naivni osnivači Ujedinjenih nacija, u čijoj povelji stoji da je svetski poredak zasnovan na suverenoj ravnopravnosti svih zemalja i svih naroda. Dakle, ako su 1945. ljudi koji su izborili mir posle sukoba sa nacifašizmom i koji su otvorili perspektivu mirnog razvoja, ako su oni u nečemu bili nerealni, onda smo i mi nerealni danas u Beogradskom forumu. Mi držimo konferencije u zemlji i inostranstvu, nacionalne i internacionalne, pišemo knjige o najvažnijim pitanjima unutrašnje i spoljne politike Srbije, o kretanjima na Balkanu, o globalnim odnosima. Mi raspravljamo i pišemo o takvim temama kao što je međunarodni terorizam, migrantska kriza, trka u naoružanju, uloga međunarodnih organizacija i o mnogim drugim temama. Mi smo raspravljali recimo uoči donošenja sadašnjeg ustava Srbije o tom ustavu. Mi evo imamo naše stavove i oko pitanja koja su danas najvažnija u javnosti Srbije i tako dalje. I evo, ja sam se pre dva dana vratio sa jedne konferencije u Cirihu u kojoj je prisustvovalo oko 400 intelektualaca iz Nemačke, Austrije i Švajcarske i tamo se raspravljalo o temi suverene ravnopravnosti i poštovanja principa međunarodnog prava i morala. Udruženje koje je domaćin bilo zove se Hrabrost za moral. I moram reći da su stavovi Beogradskih foruma uvek primljeni na takozvanim septembarskim razgovorima u Cirihu, jer mi smo redovni učesnici te konferencije. O tome se, razume se, malo zna, jer ovde šta se, o čemu se piše i o čemu se raspravlja, diktiraju neki drugi, mislim, znate kako je stanje i vlasništvo u našim medijima.
Pa evo, mi pokušavamo da budemo drugačiji.
Zato ja vama čestitam, vi ste hrabri u borbi za otvorenost i objektivno informisanje i vaš medij zaslužuje svaku pažnju. Zato ja još nijedan poziv od vas nisam odbio. A što se tiče naših odnosa sa Kinom i tako dalje, pored Beogradskog foruma mi smo inicirali i osnovali i registrovali jedno novo udruženje koje se zove Centar za istraživanje povezivanja na putu svile, Silk Road Connectivity Research Center, i on postoji već evo druga godina. Mi smo članovi svetskog udruženja think tankova na putu svile i svetskog foruma nevladinih organizacija o jednom pojasu i jednom putu. Naši predstavnici idu po 3 ili 4 puta svake godine na konferencije u Kinu ili organizuju ovde dolazak kineskih partnera, učestvuju i u drugim zemljama u raspravljanju i mi jednostavno smo deo jednog mehanizma koji proizvodi ideje, jer put svile, jedan pojas, jedan put koji je lansirao predsednik Xi Jinping 2013. godine u Astani u Kazahstanu, uključuje morski put i kopneno povezivanje ili kopneni pojas. Taj kopneni pojas ima tri linije povezivanja Evroazije, jedan severni, to je manje više severni deo sibirske železnice koja prolazi kroz Rusiju, drugi je srednji, centralna linija koja funkcioniše također čitavom dužinom kao železnička pruga, a jednim delom i kao autoput. A južna linija povezivanja je u izgradnji, ona je najmanje u funkciji. Tako da evo posljednjih godina Evropa i recimo Duisburg u Njemačkoj ili čak Madrid i Pariz su povezani sa Šangajem, železnicom ili Varšava ili Prag, da ne govorimo o direktnim avionskim linijama Prag, Peking ili Varšava, Peking, a i mi smo na redu, evo yes. Možda je pre istekao ove godine, bit će uspostavljena aviolinija, direktni aviosaobraćaj ili preko uz jedno sletanje Beograd, Peking ili Beograd, Šangaj. Dakle, ideje povezivanja u tom fizičkom smislu, kroz infrastrukturu, mi malo znamo, ali to je deo naše stvarnosti i našeg razvoja, da postoji takozvana zemljana ili kopnena i morska ekspres linija koja funkcioniše od Luke Pirej preko Skoplja, Beograda, Budimpešte, Praga do Rotterdama i do Baltičkog i Severnog mora. Funkcioniše u tom smislu da tu liniju koju su Kinezi uspostavili svojim kapitalom, samo za luku Pirej su uložili 4 milijardi dolara, a sada idu na proširenje luke i u Solunu i mi koristimo tu liniju, ali tu liniju koristi recimo Japan, Sony i mnoge druge kompanije za transport svojih izvoza, svoje robe u izvoz u centralnu Evropu.
Pripremajući se za ovaj razgovor došla sam do podatka da je Kina u proteklom periodu utrostručila ulaganje u Ameriku i u ulaganje u Evropu, znači oni se šire neviđenom brzinom, vi ste rekli u nekom trenutku niko ih ne može zaustaviti.
Zaista, ja idem posljednje tri godine po dva ili tri puta u Kinu na poziv kineskih partnera i moj je utisak da je Kina u takvoj dinamici modernog razvoja da je niko i ništa ne može zaustaviti. To je impresija jednog, da kažemo, običnog čoveka, jer vi vidite da se sa jednakim znanjem i jednakom energijom putu i pojasu prilazi u Šangaju i na krajnjem, recimo, zapadu Kine. Svi isto govore, svi isto rade. Vi imate utisak da Kinezi, kineska velika nacija, živi samo za razvoj. Radi se danonoćno i mnoge stvari su impresivne i nepoznate kod nas. Ja sam bio 4 dana u Šangaju. Šangaj, ne znam tačno koliko stanovnika ima, ali nema manje od 20 miliona. Ja nisam vidio motocikl sa motorom na unutrašnje zagorevanje. Znate, svi su motori na akumulatore, ne čuju se uopšte. Chongqing, jedan gradić od 33 miliona stanovnika, najveći grad u Kini, proizvodi godišnje 5 miliona vozila, proizvodi 55 miliona laptopova, što čini više od četvrtine svetske proizvodnje. Jedna varoš u Kini, četvrtina proizvodnje, čega? Laptopova, onoga što je u piku mode, da tako uslovno kažem. Dakle, kad vi odete u centar Chongqinga, vi se osjećate kao da ste u centru nekog dvostruko više modernizovanog Pariza ili Berlina ili tako dalje, tako dalje. To nema veze sa našim predstavama o Kini i o kineskim gradovima, o životnom standardu ili o platama u Kini i tako dalje.
Čekamo vas da se vratite sa puta svile koji ste planirali za kraj mjeseca i početkom narednog. Drago nam je bilo što ste bili naš gost. Dođite nam opet. Hvala vam na što ste bili u studiju Sputnik.
Vama hvala na ljubaznosti, pažnji i pozivu.
Hvala. Slušali ste emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije i sadašnji predsjednik nevladine organizacije Beogradski forum za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Dronjak.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.